Вие слушате на 6-я ден, днес в събота 25 януари, седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която коментираме с всички участници в ефира на Радио К2 днес е: на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София, за и против, 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на следващия събеседник. Това е Мартин Захариев, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, господин Захариев.
Добър ден на вас, на вашите слушатели.
Господин Захариев, как ще се справи това правителство с всички тези проблеми, които изредих?
Вие направихте една много впечатляваща статистика.
Благодаря, че цените.
Не бях чувал подобно до момента. С цялата отговорност на всичко, което казвате, съм напълно съгласен, както и с широкия обем от задачи, които описахте като нерешени, а обществото очаква те да бъдат решени. Аз считам, че ще е изключително трудно в рамките на този парламент поставените от вас въпроси да бъдат решени, тъй като липсва очертано парламентарно мнозинство, от което това да се случи. Но в крайна сметка това е бил избора на хората на 12 май миналата година, който постави парламента в патова ситуация, както знаете. А в такава патова ситуация да очаквате всичко това, което изредихте, да се случи, нещо в сферата на научната фантастика, може. Но това не отменя, според мен, амбициите на настоящото правителство поетапно да започва да се справя с тия проблеми един по един. И вероятно, ако той има 4 годишен хоризонт в мандата си, част от тях ще могат да бъдат решени. Част от тях, според мен, няма да могат да бъдат решени, като например това да се открият нови 250 000 работни места. Аз просто не виждам това.
Вчера Хасан Адемов, социалния министър, обеща 140 000 на първо четене.
За рамките на мандата, надявам се, говорите, а не за до края на година.
За една година.
Не съм убеден в... Разбира се, професор Адамов е доста по-опитен в социалната сфера. Аз бих искал да му се доверя, но понеже стъпвам здраво на земята и съм реалист, не виждам откъде това би могло да дойде. освен ако не се втурнат към България потоци от китайски, американски и западноевропейски инвестиции, което не виждаме да се случва. И то не се случва не защото данъчната среда не е благоприятна, напротив, тя е от най-благоприятните в Европа и в източна Европа, но за сметка на това всички съмнения за нестабилност политическа, за разклата на съдебна система, корупционни схеми, лицензионни режими и така нататък са голямо препятствие пред инвеститорите. Аз преди да влеза в парламента съм общувал много с западни инвеститори и ви казвам, че плоският данък не е достатъчен аргумент да накараш чужди инвеститор да остави парите си в България. Освен това и качеството на квалификацията на работната сила не е на това ниво, което се очаква през 2014 година, когато изискванията стават все по-високи. Както за владеене на езици, така за професионална подготовка, така за компютърна грамотност и така нататък.
Добре, господин Захаров, вие...
Трябва да бъдем реалисти, защото политиката е изкуството на възможното. Политиката не е обещания, за да спечелим нечие доверие и след това да го излъжим.
Вие влязохте, господин Захариев, в политиката, в парламентарната група на Коалиция за България от гражданската квота. И със радост в момента чувам гласа на гражданското общество, което говори през призмата на политика. Една от най-големите... Един от най-големите системни проблеми, по които даже аз и редица колеги поискахме да се наложи мониторинг на България, това са българските медии. В частност, вие сте член на Комисията по транспорта, информационни технологии и съобщения и на Комисията по култура и медии. Член сте и на други комисии, за които после, ако остане шеговито, ще поговорим. Те са за приятелства с различни държави. Казвам шеговито, защото през призмата на Страхил Ангелов, който е председател на Комисията за приятелство България-Сирия, той съществява свои индивидуални визити. Надявам се, че вие няма да станете емисар.
Аз да ви призная честно, съм освен двете комисии, в които участвам като член, Комисията по култура и медии, транспорт и телекомуникации, към чиято работа се отнасям твърде сериозно и се готвя всеки път.
Да, вие сте и професионално ангажиран в предишната ви битност.
Да, наистина се приемам като професионално ангажиран и съм много повече в политиката заради професионалните си ангажименти, отколкото заради политическите.
Така че едно от най-големите проблеми, от най-големите проблеми са...
На комисията, звязвато с Швейцария, която няма нищо общо.
Ще да ви попитам, дори няма да тръгнете като председател на Швейцария, да вземете да проучвате опита и да го пренасете в България, което би било много, много добре за разлика от сирийския опит.
Направил съм постъпки тази седмица за среща на първо място с посланника на Швейцария в България, за да се запознаем с идеята в най-близко бъдеще да го поканя заедно с неговия екип в сградата на парламента, където да осъществим първата връзка между групата за приятелство на 42-то народно събрание с представителите на швейцарското посолство.
Надявам се, че ще пуснете медийно съобщение, за да можем ние Радио К2 да го отразим на живо и да се получи.
Аз с удоволствие бих ви поканил да присъствате на подобна среща, защото тези срещи имат отворен формат. На тях се обсъждат в позитивен тон дипломатически, търговски и други отношения между двете държави.
Така, и да отидам към това, което ви, както вие подчертахте много коректно, ви въведе в конкретната политика. Това е професионалната ви ангажираност. Вие много години се занимавате с електронните медии. Един от въпросите, които виси над България, както казах и лично аз и колеги предложихме на вице-президента на Европейската комисия Анели Крус и на вице-президента Вивиан Рединг, да се въведе мониторинг над България за медиите, подобен на този по правосъдие и вътрешен ред, но това е казано в скоби. Кажете, какво се случи с електронните медии, каква е стратегията на държавата за цифровизацията, за да може хората, които търсят своя ориентир през медиите, да бъдат правилно осведомени, предстоят след 4 месеца, както казах, първо евроизбори.
да, много голям въпрос ми зададохте.
Да, малко го разширих.
Да, с много под въпроси. Ако трябва на всеки един от тях да отговоря коректно, ще ми трябва да похарча твърде много ефирно време. По повод изборния кодекс, следете внимателно промените, които ще се случат между първо и второ четене, които може би ще бъдат внесени следващата седмица, в частта, която касае медийното отразяване на предизборната кампания, ангажиментите на обществените оператори в това число и регламента, по който това ще се случва. Вчера имахме сериозна дискусия с представители на обществените медии, за да изгладим процедурата и методиките, по които ще се сключи това споразумение между тях и политическите партии и начина, по който те ще отразяват кампанията. И ви казвам нещо, което е с актуалност от вчера. По повод цифровизацията, която запитахте преди малко, искам да кажа, че България и завърши този период. И считам, че цифровизацията премина успешно в България с своите типични сътресения, но по принцип цифровизацията е насилствен политически процес във всяка държава на Европа и света. Тя не се случва на пазарен принцип. Тя по-скоро се случва, защото технологиите, конвергенцията на услугите и най-вече директивите на Европа изискват от всички страни членки да се освободи този аналогов ресурс, за да се повиши качеството на услугата на телевизионното разпространение от една страна и от друга страна да се освободи така наречения цифров дивиденд, онази част от частотния спектър, която ще бъде използвана за други обществени услуги. Цифровизацията в България практически приключи към края на декември 2013 година. Аз активно така сугестирам Министерство на транспорта да проведат една конференция, кръгла маса или някакъв такъв подобен формат в следващите няколко седмици, в който да отчетат резултата от цифровизацията в България. Не толкова начина, по който тя се случи, но в крайна сметка най-важно за хората е какъв е резултат. За да се разбере кои са играчите на този пазар, кои телевизии как се разпространяват в така наречената DVB-T, цифрово-наземно радиоразпръскване среда, да отчетем покритието по територия и по население и ред други статистически факти, виждам, че вие сте силна в това отношение, които ще дадат по-ясна картина какво е, какъв е статута в момента на разпространението на телевизионни сигнали и програми в България. По отношение на това, което запитахте, свързано с развитието на информационното общество, това е много голяма тема, която България...
Тя е цивилизационна тема, ако позволите да добавя.
Да, така е. България, за съжаление, изостава там. Забави се въвеждането на задължителна правна регулаторна рамка в сферата на електронните услуги и съобщения. Практически ГЕРБ последните 4 години не направи нищо сериозно в тази посока. За първи път служебното правителство миналата година заговори по-активно за електронното правителство, за едината електронна съобщителна мрежа и така нататък, но за съжаление късият мандат от 3 месеца не позволи това правителство да доразвие тези проекти. Практически към днешна дата цялата тежест стои в настоящото управление и аз идентифицирам един ключов проблем там. Това е липсата на специализирана правителствена институция, която да обедини всички разпокъсани и независими звена в този процес на цифровизация, на електронно правителство, на изграждане на единна съобщителна мрежа, което е основна пречка пред процеса за разрешаването на проблема за така наречената оперативна несъвместимост на електронните съобщителни мрежи в момента.
Може ли да го кажете на малко по-разговорен език, за да могат нашите слушатели да го осмислят?
Ще опитам да преведа това, което казах. Честно казано, аз предлагам да се създаде главна дирекция за информационни технологии и съобщения към Министерския съвет. Концентрацията на функциите в един изпълнителен орган по този начин ще генерира политики за развитие на целия отрасъл и ще осигури възможност за партньорство на бизнеса с целия сектор на информационните технологии и съобщения. Второ, за мен от много време е тема сливането на двата регулатора, Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии, в единен конвергентен регулаторен орган.
Това веднага ще ви попитам като човек, който е много потърпевш от тези регулаторни органи. Това е обществена тайна като радио. Възможно ли е да се случи, тъй като много широки политически интереси от всяко управляващо, мнозинство са били концентрирани тези два органа да са по-отделно?
Вижте, политическите интереси в един момент ще отстъпят пред развитието на технологиите и пазара. Аз съм категорично убеден.
Модерно звучи, но дали нашите българите сме, както вие подчертахте, дали българите сме така настроени модерно?
Много е експертна темата. Едва ли вашите слушатели я проследяват с интерес. На по-прост език казано...
Каква ще има ползата от това, ако се случат тези неща?
Ето, казвам ви в пряк текст. Единството на регулаторите, така наречения телеком регулатор и медиен регулатор, ще защити правата на потребителите на електронни услуги.
Говорим за СЕМ и КРС.
Много по-добре. Да, СЕМ и КРС. Ще гарантира конкуренцията на пазара на електронните съобщения и ще синхронизира и мотивира решенията на общия регулатор. Ще осигури бързина и компетентност при вземане на решенията, които ще са в полза на обществото и потребителите. Това е ключовото. От друга гледна точка, има и добри неща, които трябва да отчетем. Например, България е далеч над средното европейско ниво по свързаност, като на територията на европейския континент отстъпва на първо място единствено е Финландия, ние сме след тях, а пък София е един от 10-те града с най-добри показатели по високоскоростен широколентов интернет. Всичката тази основа е много добра за стартиране и продължаване на проекта за изграждане на единна електронна съобщителна мрежа в България. Проблема на българската мрежа е, че тя е изключително зле разпределена. Тя е фокусирана в големите градове, областните градове и много зле развита в пограничните райони, в малките населени места, където свързаността е под 1-2% дори.
Това пак аз, извинявате, но съм политически журналист, си задавам въпроса, дали не е нарочно, за да може да бъде владяно периферното население по-лесно?
Става въпрос за сериозни инвестиции, които са необходими за изграждането на подобна свързаност. Няма никакви политически оттенъци. Трябва да ви кажа, че Европа в своята програма Цифров дневен ред Европа 2020 казва нещо много просто, а то е скоростта на достъп до интернет до 2020 година в Европа трябва да бъде 30 мегабита за всички европейски граждани, като половината от европейските домакинства трябва да са абонирани за връзка с скорост поне 100 мегабита. Това е една изключително амбициозна програма и България няма как да я заобиколи. Това ще се случи. Казвам нещо по-важно. България е доста по-напред от други европейски страни по отношение на изграждането на тази свързаност. И в България повече от 50%, 54% мисля, че по последни данни, от активното население използва интернет редовно. А не искам да навлизам в темата, тъй като тя е огромна. Какво означава това? Бъдещето развитие на тези услуги практически ще промени целия ни живот. Защото ще се създадат редица удобства за бита, редица сфери, в които хората ще ползват и имат достъп до услуги, които към днешна дата нямат. Това е електронната медицина, електронното правосъдие, умни, интелигентни, урбанистични решения за трафика, за закупуване на билети, създаване на онлайн библиотека за учебна литература на български и други езици, създаване на образователни и културни програми в различните университети.
Може би и основното, което хората ги интересува, електронното правителство. Вие споменахте някои от тези...
В което потънаха толкова много пари последните години, е един от най-важните проекти в всичко това, за което говоря. Аз мисля, че това ще бъде една от приоритетните теми в сектора на и политиките на Министерство на транспорта и съобщенията тази година.
С какви средства обаче?
Има достатъчно средства, както в бюджета, така и в различни оперативни програми, ОПАК, конкурентоспособност, които да бъдат усвоени във връзка с бързото развитие и изграждане на електронното правителство в България.
Но вие си давате сметка, господин Захариев, че 2,5 милиона от населението и повече българското е застаряващо.
Разбира се, дам сметка за тази демография. Не е по-лоша или по-хубава демографията в други напреднали европейски страни.
Само че корелацията, само корелацията със секунда там е малко по-друга. Много по-високи в пъти, в десетки пъти, най-малко в стотици понякога, възнаграждения на работни заплати и пенсии. Тези хора живеят при едни други културни условия.
Разбира се, че сте права, но аз друго исках да кажа, а именно, че достъпа до интернет и осигуряването на свързаност и закупуването на един среден по параметрите си компютър за домашно ползване, мисля, че ще създаде много удобства на по-възрастните хора в техните чисто битови житейски нужди.
Да.
Въпросът е дали те имат желание да си позволят да се променят и да влизат в крак с новото време.
Ще добавя и още нещо, извинявайте, нещо, което...
Аз съм убеден, че с пенсията на моята майка тя не може да си купи компютър, но аз мога да купя компютър на моята майка и да й осигуря месечен абонамент. И ви уверявам, че съм го направил и това има много, много положителни последици в нейния начин на живот напоследък.
Но вашата майка очевидно е просветена...
Като... и говори по Фейсбук, по Скайп, плаща си битовите сметки по ePay и така нататък. Ето тези неща променят начин на живот през технологии.
Но вашата майка очевидно е просветена, като слушаме нейния син как говори и разсъждава.
Моята
и като наблюдаваме кариерата.
Моята майка е психиатър, да.
Така, но знаете, че от няколко години Социалното министерство и Министерството на образованието провеждат едни ограмотителни курсове точно сред възрастните хора, да ги научат на компютърна грамотност и да подчертаят тази необходимост. Но това е един дълъг инерционен процес, нали си давате сметка? Едно да блъснеш последния вагон на една влакова композиция.
Всичко в нашия
живот. Инерционният момент ще стигне много дълго, много бавно до локомотива.
Съгласен с вас, всичко в нашия живот е процес, както и политическите проекти, за които разказвахте, и амбиции на правителството. Нищо не става за една нощ. Така че трябва да гледаме на всичко с умерена доза оптимизъм, с необходимия професионализъм, търпение и настоятелно и с кураж да провеждаме новите модерни политики, пък каквото стане, както се казва.
Да, много, много от хората си казват, аз нямам какво да ям, нямам работа, пенсията ми е нищожна, правосъдието е само за големите акули, медиите ме заблуждават, къде ще мисля аз за компютър, за електронни комуникации, за подобряване стандарта на живота си, когато той изначално е нисък и леко обречен дори. И ще добавя и нещо друго за младите. 30% почти стига младежката безработица, а усещането за безпътица е около 40%.
Абсолютно верни са показанията, данните, които съобщавате. Не ги оспорвам. Чувствам се гузно за всичко това, което казвате, без да имам вина.
Не сте вие виновен пряко.
Да, не съм по никакъв начин допринесъл към тази тъжна ситуация да оглавява България отзад напред всички класации.
Да.
Но моите усилия са в това да променяме нещата в секторите, в които аз имам някаква експертиза. Медии, телекомуникации и така нататък.
Лично вие...
Индиректно това ще помогне и на тези хора, за които току-що говорихте.
Какви задачи?
Крайна сметка всеки е виновен сам за своята съдба. Не бива постоянно да търсим оправдания в държавата и в другите за собствените си несполуки. Не може по този начин да оправдаваме всички свои житейски неудачи.
Звучи много мисионерски.
Хората, говорихте, особено младите, с това, че са в безработица, не съм склонен да оправдавам. Да, разбира се, държавата има своята вина за това, и то огромна, но всеки млад човек държи съдбата в собствените си ръце.
Да, това е друга тема, само ще вметна, че част от моите деца са по-големи,
е
другите
тема.
Са по-малки, но трябва да ви кажа, че независимо от добрата подготовка и образование, проблемите с безработицата при младежите трудно ще се решат, да не говорим за създаването на семейства и зараждане на деца, нали?
Продължавам да твърдя, малко да снижим нивото на нашия разговор извън политическия му контекст, че всеки държи живота си и съдбата си в своите ръце, и животът е такъв, какъвто си го направиш. Така че всякакви такива оправдателни поведения, да търсим вината в другия, без да се погледнем в огледалото и да прехвърляме отговорността изцяло и само на държавата, няма да доведат никой до някакъв житейски просперитет.
Така да, но ние сме нация на изчезване, влизаме в една по-философска тема. Сега лично аз... като човек с многодетна майка, звучи много тепанарски, но е точно така, си мисля, че моите деца надали ще се решат един ден да са многодетни, защото те се страхуват и много млади се страхуват заради това, че няма да има достатъчно средства и възможности, а може би и постоянно работно място, за да отглеждат тези деца.
Аз мисля, че познавайки вашата амбиция, вашите деца също ще се справят с живота.
Не говоря за моите деца, нали? Давам ги за пример, само просто, понеже го наблюдавам отблизо, но виждам техните приятели.
А трудно е, животът е труден, никой не отрича това.
Така, добре. И вие като народен представител и експерт, с много дълъг, многогодишен професионален опит на най-високо равнище в областта на медиите и комуникациите, какви лични ангажименти бихте поели в рамките на този мандат, с който разполагате?
За мен, ако този мандат получи в неговата пълнота,
ако да, получи.
Нали, права тази уговорка, ще бъде истински героизъм, така да го определя малко метафорично, ако ние успеем да произведем и в консенсусна среда приемем нов закон за аудиовизуалните и медийни услуги, който да подмени сега действащият остарял вече на 15 години закон за радио и телевизия.
Познавайки вашата амбиция и вашите познания, знам, че вие няма да се откажете.
Ви разбрах, извинявам.
Познавайки вашата работоспособност, амбиции и познания, знам, че вие няма да се откажете и може би даже работите.
Няма да се откажа, това е колективна игра, разбира се, в която трябва да участват играчите на пазара, държавата, регулаторите, неправителствения сектор и така нататък. Мен много ми се ще още сега в най-скоро време да сформираме работна група по този въпрос и в един по-подходящ политически момент, със сигурност след евроизборите, преди това е невъзможно, да се опитаме този въпрос да го изчистиме и да произведеме проекто закон, който до края на годината да влезе на първо четене в 42-то народно събрание.
Това е изключително важно съобщение, което направихте, и дано да се осъществи, с каквото можем да бъдем полезни и ние като медия, ще съдействаме не само за разгласата и с познанията си. Но въпросът е следния. Казвате да се промени закона за радио и телевизия, 15 годишен и наистина изключително морално остарял. Възниква обаче следния въпрос. Вие казахте, че ще има промени в избирателния кодекс между двете четения за медийното отразяване на изборите. Аз ще си позволя да попитам нещо любимо. А закон за печата Не трябва ли да има също?
С двете си ръце скачам срещу закон за печат.
Слушам ви защо.
Винаги съм бил срещу това нещо. Считам го за атавизъм, за ретроградно. Извинявайте, но 25 години демокрация да се сетиме, че трябва да има такъв закон е нелепо.
Само за секунда ще влеза в диалог с вас. По закона за радио и телевизия, ако аз сега ви обидя, злепоставя или всея омраза или нетърпимост в обществото, ще бъда не само глобена, а може да ми бъде отнета и лицензията. Докато във вестниците аз мога да напиша утре, Мартин Захариев е еди какъв си, няма да кажа какво. И вие вървете, обяснявайте на децата си, които седят сутрин пред вратата и искат да отидат на училище с вестника в ръка.
Има наказателния кодекс за обида и клевета, които могат да бъдат използвани за защита. Не е нужно да се прави закон за печата, за да се уредят точно тези отношения, които вие сега дадохте като пример. Да прави закон за печата 2014 година, когато информационното общество е в такъв подем, когато технологиите се развиват с такава динамика, когато интернет размества абсолютно всички медийни пластове и превзема своите територии. Това е пълен атавизъм. Други са инструментите, през които трябва да се решат проблемите на българските медии, свързани с обида, прозрачност на собствеността, клевета, източници на информация, концентрации и така нататък.
Добре, да, един
не е закон за печат.
Конкретен пример от днешния ден. Бойко Борисов, Румен Петков, харесва, не харесва, вие сте от една, бяхте, т.е. не сте от тази партия, извинявам се, Георги Първанов и журналиста Люба Колезич. Излязоха различни сведения за техни общувания, SMS-и и така нататък, които, извинете ме, граничат с намеса в изключително личния живот.
Съгласен съм. Излезе
това в не в електронна медия, в печатен орган, но ние електронните медии щедро съдействаме да се разпространява. Вашето мнение?
Точно така. Вие сте като един усилвател на всичко.
Да. Вашето мнение?
Ами мнението ми, че имаме системна грешка.
Това не променя ли мнението ви за закона за печата?
Не, по никакъв начин. Други са инструментите, през които можем да решим тези казуси. И те не минават само през законово уреждане. Първо, цялата среда е изключително увредена с много ниски професионални етични стандарти и оттам тръгва първия голям проблем. Ние в България няма проблем на свободата на словото. Той отдавна е решен. Тъй като при този свободен достъп до интернет, при тази анонимност в интернет, практически всеки пише каквото си иска, без дори да му се носи отговорност, защото го пише анонимно. Но не е това проблема. Проблема е, че професионалните етични стандарти на гилдията са сведени до такъв критичен минимум, че произвеждат цялата тази помия, която се излива в главите на хората.
Господин Захариев, може би идва и от домашното възпитание, от общата култура. Извинете ме за ехидната забележка.
Ами, вижте, журналистиката е занаят, той си има своите правила, но най-важното от тях, според мен, е качеството морал.
Добре,
защото останалата част от занаята може да я научиш от твоите колеги, от университета, от професионалното ти образование и така нататък. Но морала никъде не се учи. Морала е категория, която я носиш или не я носиш. Кажете ми с какъв акъл тези хора от тази медия разпространиха това, че имат флашка или запис на разговор между тези хора и два дни по-късно казаха, че нямат. Какъв е това морал?
Може би имат и ще извадят в един по-нагнетен момент, по-близко до изборите. Нали разбирате какво това е игра?
Самия факт, че с вас коментираме този факт, вече ги легитимира. А моята теза е точно обратно. Ако ние спрем да коментираме тези факти, те постепенно ще изчезнат в обществото и медиите ще спрат да ги усилват и да изливат тази фумия ден след ден върху главите на аудиторията.
Така, но какво ще направите вие утре, ако се появи? Мартин Захариев е разговарял с XYZ, писал на някого, както излезе, обичам те и ред други неща. Какво ще направите?
Ще излезе от обяснителния режим. Няма да се обяснявам на никого.
Мълчите.
Знаете ли, какво е казал Радичков? Убий простака с мълчание. Ето това ще направя. Единствено бих отзел отношение, ако нещо засяга честта и достоинството на мен лично и моето семейство. Всичко друго е панаир на суетата.
Много,
това е един панаир на суетата.
Много ми харесва това, което казахте. Споделям го и дай Боже да окажем помощ на следващия по този начин. И вие и аз да му кажем, мълчи, не се обяснявай.
Мълчи и не се обяснявай. Това е моят отговор.
На следващия, който ще излезе, вероятно. Защото сигурно това ще бъде една екстремна кампания по време, преди и по време на европейските избори.
Надявам се рано или късно да прескочиме тези как да ги нарека точно,
гадости.
Аз не знам. Гадости, да, в които живеем последните години. Уверявам ви, че нашите деца няма да живеят по този начин. Уверявам ви, че младото поколение има всички основания да живее в една много по-цивилизована и толерантна среда, такава каквато е средата в Европа, но ние тези балкански страсти ще ги изкореняваме още дълги години напред.
Изключително много ви благодаря за този разговор. Направихте важни съобщения. Нека те ви звучат. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Приятен уикенд.
Приятен ден. Всичко хубаво ви желая. Мартин Захариев, народен представител от Коалиция за България.